Je nedeľa 22. júna 2025. Čítam zo Žalmu 37. 1. až 4. verš. Nerozčuluj sa nad ničomníkmi, nežiarli na páchateľov bezprávia, veď rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Dúfaj v Hospodina a konaj dobro. Bývaj vo vlastnej krajine a zachovávaj vernosť. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám dal pravú nádej a v tomto smere môžeme mať istotu, že budeme bývať vo vlastnej krajine ako tí, ktorí majú od teba pripravené dobré miesto. Tak ti za to ďakujeme. Amen. Amen. Čítam z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi z 3. kapitoly 16. a 17. verš. Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na učenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti, aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. V Žalme 37. som čítal o ľuďoch, ktorí žijú v hneve, o zlostníkoch. Ale prvý verš hovorí, že tí, ktorí sa zlostia, sa volajú ničomníci. Hovoria ničomné veci, robia ničomné veci. Čiže v tom jadre slova je obsiahnuté, že ničia všetko. Zlosť a hnev spôsobuje teda ničenie, rozvrat, chaos. Počujeme vrtuľník, sme v prírode, Pán Ježiš kázal, pri mori, v prírode, na cestách, patrí to k životu, takže cesty vedú nielen po zemi, ale aj v nebeských oblastiach. A aj keď to, čo je nad nami, nie je duchovne hneď priamo nebeská oblasť, tak v tom podobenstve, ktoré hovorí cez pohľady na veci sveta, môžeme vidieť aj to, čo je vo svete, duchovne ako nebeské. Takže prejdeme opäť k tomu, že tí, ktorí sa volajú ničomníci, sú v skutočnosti ľudia, ktorí hnevom a zlosťou všetko okolo seba ničia, aj keď sa zdá, že budujú veľké veci, veľké stavby, veľké štvrte, veľké mestá. Aj Kain, ktorý budoval veľké mesto, bol človekom hnevu. Otvoríme si prvú knihu Mojžišovu a v nej štvrtú kapitolu. Je tu uvedené, že po istom čase priniesol Kain obetu Hospodinovi spolných plodín. Ábel obetoval prvorodené zo svojho stáda s tukom. Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obetu, ale na Kaina a na jeho obetu tak nepohliadol. Kain sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. Čiže už tu máme zlostníka, ničomníka, niekoho, kto sa veľmi nahneval. A na čo sa nahneval? Čítal som, že na to, že Hospodin priaznivo zhliadol na Ábelovú obetu. Čiže Kain zhodnotil, že Boh nekonal správne. On zhodnotil, že to, čo sa mu nevidelo v jeho pohľade, čo nebolo v zhode s jeho vnútorným nastavením, s Kainovým nastavením, že to je nesprávne. A presne to sa deje vo svete. Ľudia majú svoje vnútorné nastavenia a keď proti tomu ich nastaveniu sa postaví miera, meradlo, ktoré zhodnotí to nastavenie ako nesprávne, tak vzniká v duši človeka hnev. Takže hnev má rôzne rozmery a keď tie rozmery nemáme zvládnuté, keď ich nechávame, aby sa rozširovali, aby prekračovali normy, únosné hranice, tak potom sa spreneverujeme my tomu, čo sa volá, že máme žiť podľa Božích noriem, v Božích rozmeroch, Božej spravodlivosti. Takže k tomu hnevu ešte niekoľko slov a potom budeme hovoriť, čo možno postaviť proti tomu. Lebo základom nie je hnev v živote alebo vo svete, pokiaľ ide o cesty človeka. Čiže o hneve ešte niekoľko slov a potom, čo možno postaviť proti tomu hnevu. Hnev bol nielen cez Kaina vo svete rozmnožený, ale už predtým môžeme čítať o Božom zásahu pri neposlušných ľuďoch, pri Adamovi a Eve. Ale ten Boží zásah nebol ten ľudský hnev, ktorý sa prejavuje zlosťou, neúmernosťou, neprimeranosťou, rozšírením duše. Boh, keď Adam sa previnil a Eva, teda najprv, reagoval tak, že položil Adamovi otázku, ale položil ju na ceste. To znamená, nešlo o niečo, čo bolo od života oddelené. Nevošiel Boh do nejakého kabinetu uzavretého, kde chcel vyučovať teoreticky Adama, ale prechádzal sa Hospodin po záhrade vo vánku. Čiže bolo to už v tom, čo sa volá vo vánku, prechádzka naznačené, o aký zásah Boží pôjde. Že to nebude hnev so zlosťou spojený, ale že to bude najprv otázka, prečo ste prekročili neúmerne, neprimerane stanovené hranice. A tá otázka znela takto, aj ju teraz priamo prečítam. Tu je v prvej knihe Mojžišovej v 3. kapitole uvedené, že keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludnejšieho vánku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Čiže prechádzal sa Hospodin po záhrade a o chvíľku otázka bude nasledovať smerom k mužovi a žene. Ale tá prechádzka naznačuje, že išiel aj v tom čase v ústrety Boh človeku. Aj v tom čase, keď sa človek spreneveril, prekročil hranice, konal neprimerane. Opakujem, nebol to Boží hnev so zlosťou spojený, ale Boh prichádzal človeku v ústrety, ale teraz už musíme prijať v pokore, že správom sudcu, ktorý má právo na to meranie našich slov a našich krokov. A to je otázke naznačené, že to meranie nezačína sa cez nejakú stuhnutú teóriu, cez vyučovanie, pokiaľ ide o nejaké mŕtve písmena na papieri, ale živá reč je tu, živé slovo. Kde si? Otázka, 9. verš, 1. Mojžišova, 3. kapitola. No a už sa začína odpoveď, ktorá nie je v poriadku. Počul som tvoj hlas v záhrade, priznáva, lebo nemôže inak, Adam alebo muž, a tak som sa skryl. A už z toho vyplýva, že keď sa skrývame pred Bohom, už nie sme na priamej ceste. Už nie je naše napriamenie na Boha, ale od Boha odchádzame. Takže to som ešte potreboval povedať, že z Božej strany ten hnev inak vyzerá ako zo strany človeka, ktorý sa nahnevá. Z Božej strany je to, ešte raz to uzavriem teraz, vlastne krok ústretý aj človeku, ktorý zhrešil. To je podstatné, aby nikto nehovoril, že Boh je nespravodlivý. Keď potom zbadáme v jeho ruke meradlo, normu, aj zememerač, keď má na nejakom mieste zeme zastoknutý ten prístroj, má ten prístroj nejaké odborné pomenovanie, tak to zastoknutie musí mať ráznosť, musí byť tak vykonané, aby tam bola presnosť určitá. Takže to, aj keď zabolí, obrazne povedané, to miesto, na ktorom sa musí to meradlo ustáliť, tak je to bolesť na uzdravenie. No a od toho, ako Boh robí nápravu a ako človek, keď sa človek hnevá, všetko ďalej kazí, prejdeme k tomu 37. žalmu opäť. A tam som čítal, teraz sa to dozvieme, čo ďalej, v 37. žalme, že tí, ktorí sa zvyknú rozčulovať najprv, ktorí to robia, čo sa volá páchanie neprávosti, to je uvedené, rýchlo uschnú ako tráva a zvednú ako zelená bylina. Iné obrazy hovoria, budú podťatí rýchlo. Tráva, keď sa kosí, je podťatá. Čiže na jednej strane neuschne len tak, z ničoho nič, ale je tam niečo, čo sa volá strata koreňov. Korene je to, že sme zakorenení do Božieho slova. Ale keď sa tráva kosí, alebo keď sa nejakým sekáčom seká, tak je podťatá. Ale podťatá je len vtedy, keď sa my od tých koreňov vzdialujeme. No a teraz, keď ten druhý verš hovorí o tom rýchlom uschnutí, tak ono sa zdá, že to uschnutie ako keby bolo, hovorím, náhodné, keď je tu len v tom okruhu náš pohľad, že tráva zrazu uschne. Ale ona, keď rýchlo uschne a keď zvedne, ešte ako zelená bylina, tak to znamená, že úplne je odťatá od pôdy, od vody, od toho, čo jej výživy môže dodávať. Hej? Lebo zelená bylina zvedne a rýchlo, keď je úplne podťatá. Keď vedne kvet, tak postupne nejako, keď je ešte v pôde, keď nie je podťatý. No a to je to, čo som teraz potreboval povedať. Čo podtína človeka, aj toho, ktorý sa rozhodol proti Bohu, aj toho, ktorý sa dáva zbádzať od takých ničomníkov. To, čo som nazval, že keď sa necháme oddeliť od Božieho príkazu, ako Eva a Adam sa dal oddeliť hadom, tak bol rýchlo podťatý a tam prišiel, hoci vo vánku, Hospodin, ale s otázkou, prečo ste prekročili to, čo sa volá čiara života smerom k smrti. A práve tu je to vysvetlenie. Nie Boh povedal, že keď zhrešíš, ja ťa tak nespravodlivo podľa niekoho potrestám, že v okamihu zomrieš. Ale prekročili ste čiaru života smerom k smrti a ja som vás varoval. No takže teraz záver, cez to, ten žalm ideme k tomu listu, ktorý apoštol Pavol napísal Timotejovi, že keď nebudeme dbať na celok písma, ktorý, a tu nie je výhovorky, niekto povie, ten celok je zložitý, ktorému nerozumieme, lebo tu je hneď vysvetlenie, že písmo je Bohom vnúknuté človeku, ktorý chce, opakujem slovo, chce byť spojený s koreňmi, s tým Božím základom. Slovo Božie je základ. Pán Ježiš je základ, slovo Božie, ktoré sa stalo telom pravý chrám. Tak kto chce byť za každú cenu vnútorne s tým základom spojený, s koreňmi, povedzme, aby ten kmeň bol zdravý a ratolesti na ňom mali prinášali ovocie, tak celok písma bude čítať. Lebo sektári čítajú útržky a nevidia súvislosti. A bez súvislosti žiaden obraz nemá pravé miery. Práve o to ide stále. My preto kážeme roky a roky v súvislostiach každú kázeň. Pre niekoho v širokých súvislostiach, zbytočne možno, ale tie súvislosti tvoria celok písma. A kto chce, hoci samozrejme prečíta v tento jeden niekto len tri verše, ale musíme premýšľať v súvislostiach, čiže s koreňmi. Aby sme rozumeli, že to spojenie toho verša nie je vo vzduchoprázdne len v takých výchriciach, poletuje nejaká, ja neviem, trávička alebo kvety odtrhnuté. To, čo hovoríme, nie je vo vzduchoprázdne, ale zakorenené. Takže záver je, celok písma je vnúknutý Bohom. To je inak povedané. Je to inšpirované slovo a keď je tam tá inšpirácia, to vdýchnutie, to dýchanie, tak tá inšpirácia zaručuje, že nemáme svoje dýchanie, to duševné, živelné, chtivé, kde je žiadosť hriechu na nás zameraná. Ale to je dých Boží. Máme, keď chceme byť inšpirovaní Bohom, keď Ducha Svätého proste potrebujeme, tak máme v tom, čo sa volá prehľad v celku písma, zabezpečený. Ak to nevidí, keď ide po ceste, poviem to vľavo, vpravo, čo je okolo cesty, vpredu, vzadu, čiže v akomsi tom celku, tak ľahko dôjde k úrazu. Kto má zlý zrak a vidí skreslenie, tak nevie zhodnotiť to, čo sa volá, že jednotlivá časť, povedzme cesty, je len vtedy pre nás bezpečná, keď vidíme, do čoho je zakomponovaná. Takže záver, toto vnúknutie potrebujeme, Ducha Svätého inak povedané, byť inšpirovaný, nie svojimi nápadmi, myšlienkami, duševnými takými vzletnými túžbami pri Božom slove, ale triezvi musíme byť. Takže posledné vety tu je napísané až v tom prípade, keď sa necháme najprv Duchom Božím viesť, čiže tým vnúknutím Božím sa môžeme učiť, vyučovať. Až to Bohom vnúknuté slovo je užitočné na učenie a potom to, čo nasleduje, ľudia už neodmietajú. To znamená karhanie, nápravu a výchovu. Tak takto buďme pred Božím slovom sklonený, každý deň pokorný a Pán nám pozdvihne smerom k nemu potom našu tvár a my budeme chodiť po tých ním otvorených cestách pokoja v radosti. Amen. Pane Ježišu, ďakujeme, že si nám povedal, čo je rozhodujúce, aby sme sa podľa toho Tvojho slova, ktoré je plné bohatstva, má svoju výšku, hĺbku, šírku a dĺžku, aby sme sa podľa neho vždy orientovali, ale nie v rámci toho, čo sa volá tá vonkajšia geometria, slova povedzme, nie podľa toho, čo len svojimi očami, tým pozemským pohľadom chceme vidieť, ale otvor nám duchovný zrak, aby sme videli správne a počuli správne a potom bude aj naše srdce správne nasmerované na teba. Tak za to ti ďakujeme. Amen.
Amen.